Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө жума 4-сентябрь. Парламенттик шайлоого карата бүгүндөн тарта бир айлык үгүт өнөктүгү башталды. Өкмөт даярдыгын текшерип, шайлоочуларга кайрылууда.
Республикадагы ар бир шайлоо участоктарында 10 күндүк өзүңдү тизгиден такта аттуу акциясы өткөрүлөт.
Казакстанда кадимки жарандык паспортко президент Назарбаевдин сөзүн киргизип, паспорт алып жатканда ант бердирүү сунушталууда.
Паспортка артык сөздөрдү жаза берип кажет экен.
Көптөгөн чет элдик паспортторду көрдүм, бирок алардын биринен да президенттин же дагы бир башка көрүнүктүү лидердин сөзү жазылган паспорт көргөнүм жок.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофонду Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Венгрия премьери мигранттар маселесин немистердин көйгөйү деп атады. Венгрия премьер-министри Виктор Орбан жакынкы чыгыштан аймакка агылган бузгундарды евробиримдик көзөмөлгө ала албай жатканы үчүн Европа эли коркунуч кучагында калганын белгиледи. Ал Европарламенттин президенти Мартин Шульц менен жолугушкандан соң мыйзамсыз мигранттар менен байланыштуу көйгөйдү Европанын эмес Германиянын проблемасы экенин айтты.
I would like to raise the voice of the people all over in Europe that they are.
Алардын арасында эч кимиси Венгрияда калууну каалабайт. Биздин жумуш мигранттарды каттоого гана алып коюу, деди Орбан. Анын бул айтканына жооп катары Германия канцлери Ангела Меркель качкындар маселеси бүтүндөй Европага таандык көйгөй болуп турганын айтты жана анын өлкөсү моралдык жактан зарыл болгон кадамдардын баарын жасай турганын кошумчалады. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар бүгүн расмий түрдө үгүт өнөктүгүн баштады. Жер-жерлердеги жолугушуулар, партияларды жардамалоо иштери бир ай уланып, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 3-октябрда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, партиялар жөнүндөгү пиар макалаларды, үгүттөөчү маек жана маалыматтарды буга чейин каттоодон өткөн гезети журналдар менен телерадиолор гана жарыялоого укуктуу. Жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрга белгиленген, ага 14 партия атсалышууда. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Иранга расмий сапар менен барат. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кыргыз делегациясы Кытайга жасаган сапарын улай эле Бишкектен Тегеранга учушат. Ал жакта өлкө башчы Иран лидери Хасан Раухани баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуулар талкууланат. Эске салсак, Атамбаев 1-3 сентябрь күндөрү Бээжинде сапарда болду. Орусиялыктарга Украинада медиа бизнес менен алектенүүгө тыюу салынды. Украинанын жогорку радасы өлкө аймагында орусиялыктардын радио жана телеканалдарды ачып иштетүүсүнө тыюу салган мыйзам кабыл алды. Документтеги текстте белгиленгендей, телерадио менен байланышы бар кишилер кутумчу катары кабыл алынат. Украинада орус телеканалдарына ичак эле тыюу салынган. Мыйзамга ылайык, жалпыга маалымдоо каражаттары медианын ээси тууралуу маалыматтарды бийликке бериши зарыл. Динчил хакер өкмөттүк айрым сайттарды бузду. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун расмий сайтына бүгүн хакердик чабуул жасалды. Сайттагы маалыматтардын ордуна Абдуллах эл-Магриби аттуу кайманаты бар хакердин Палестинага жана бүт мусулмандарга эркиндик деген чакырыгы жазылып турат. Пахтанын баасы чечиле элек. Ош жана Жалал Абад облустарында быйылкы пахта терими башталганына карабай, ак буланын баасы дагы эле чечилген жок. Айыл чарба министрлиги түшүм жана сатуу боюнча байкоо иштери бүткөндөн соң анык маалымат болоорун Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда пахтаны негизинен жеке жана эл аралык уюмдар сатып алып, бааны да ошолор чечет. Өткөн жылы ак алтындын 1 килограмму 32-34 сомдун тегерегинде сатылган. Бирок дыйкандар чыгымды актоо үчүн аз дегенде 50 сом болушу зарылдыгын айтып келишет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда пахта аянттары 15 жыл мурдагыга салыштырмалуу 2-3 эсе азайып кетти. Ысык Көлдө бүгүн эл аралык ысык көл оюндары мелдешинин 15-ci юбилейлик айлампасы башталат. Таймаштар 12 сентябрга чейин уланат. Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришкендей, ага Европа, Азия жана Америка чөлкөмүндөгү өлкөлөрдөн миңге жакын спортчу катышары күтүлүүдө. Мелдештер капризе салуу борборунда волейбол, жеңил атлетика, жээк футболу, самбо, үстөл тенниси, сууда сүзүү сыяктуу спорттун 15 түрүнөн ойнотулат. Эл аралык мелдеш өткөрүүгө дене тарбия жана спорт агенттигинин демөөрчүлөрүнүн эсебинен 3 миллион сомго жакын каражат коротулат. 3 сентябрь күнү Иорданиянын Амман шаарында футбол боюнча Кыргызстан менен Иордания курамалары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Таймаш 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алкагында өттү. Бул тууралуу кеңири маалымат биздин сайтта жарыяланат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын кээ бир райондордо гана болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлүнүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 17-22, таласта 16-21, Баткенде 20-25, Ош, Жалал абад облустарында 21-26, ысык көл нарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору, Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калаада 13 градус. Кыргызстандын базарларында Евразия экономикалык биримдиктен тышкары өлкөлөрдүн товарлары бир кыйла кымбаттады. Бул бажы төлөмдөрүнүн жогорулушуна байланыштырылууда. Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Бүгүн Кыргызстандын базарларындагы негизги болгон Кытай, Түркия, Кореянын товарлары канча кымбаттады? Биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдөн келүүчү товар арзандадыбы? Коңшулаш Өзбекстан менен Тажикстанга товар сатуу жагы кандай болуп атат? Ушул жана башка суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Аларда бүгүн Кыргызстанда 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү расмий башталды. Үгүт иштеринин башталышынын алдында өкмөт шайлоого даярдыгы тууралуу маалымат берди. Кече шайлоону таза өткөрүүгө даярбыз деген өкмөт жарандарды дагы шайлоого камданууга чакырды. Өкмөт тизмени тактоодо оорчулуктар бар экенин айтса, байкоочулар биометрикалык техникада мүчүлүктүктөр бар экенин, шайлоо учурунда кыйынчылыктар келип чыгышы мүмкүн деп эскерчет. Өкмөттүн шайлоого даярдыгы туурасында Самат Жумакадыров кененирээк токтолот.
Шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин айтуусунда облустарда биометрикалык маалыматтын тапшыруу боюнча көрсөткүчтөр 90-95% жетип калды. Бул жаатта Бишкек шаары 75% менен эң начар көрсөткүчтө келе жатат. Шайлоо күнү ID паспорт менен гана добуш берилет деп келсе, өкмөт эми бул ойдон кайтып, көк паспортко да уруксат берди. Сарпашев айтып өткөндөй, 94 жылкы үлгүдөгү паспорттун жанында соцфонддун пин-коду болушу абзел.
Биометрикалык маалыматын тапшырган 94 жылкы паспорттун ээлери шайлоого катышсын деген сунушту БШКга киргиздик. Биз көк паспортту жалпы жарандык паспорт катары кабыл алышыбыз керек деп жатабыз. Бирок паспорттун жанында сөзсүз пин-код болушу абзел. Ал эми биометрикалык маалыматын тапшырбагандар баары бир шайлоого катыша албай калат.
Шайлоочулардын тизмесин тактоо негизги көйгөйлүү маселе бойдон калып жатканын өкмөт мойнуна алат. Ушуга байланыштуу 6 сентябрдан баштап өзүңдү тизмеден такта аттуу өлкө боюнча 10 күндүк акция жарыяланарын премьер-министр Темир Сариев айтып өттү.
6 сентябрдан тартып республикадагы ар бир шайлоо участоктарында 10 күндүк өзүңдү тизмеден такта аттуу акциясы өткөрүлөт. Мен ушул учурдан пайдаланып ар бир шайлоочу шайлоого барам дегендер өздөрүн тизмесин тактап биометрикалык маалыматтан өтүүсүн суранат элем.
4 октябрдагы шайлоо жаңы технологиянын коштоосунда болуп жаткандыктан техниканын кынтыксыз иштеп берээрине дагы күмөн саноолор бар. Атүгүл биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев текшерген учурда да жаңы техника дароо иштеп кеткен жок. Шайлоо шаймандары кантип иштей турган журналисттерге көрсөтүп жатып, вице-премьер техниканын мүчүлүштүгүнөн 2 жолу каттоодон өтүүгө туура келип, бери жагы 20 мүнөткө чейин убакыт короду. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошракунованын айтымында, шайлоодо техникалар иштен чыга турган болсо, шайлоочулар арасында чуу жаралышы мүмкүн. Шайлоочулардын ишенимин жаңы технологиянын кынтыксыз иштеши менен гана орнотсо болот деген Ошракунова.
Албетте, андай нааразы болгондор болот. Ал эле жалгыз эле шайлоочулар нааразы болбойт. Ал жерде эң саясий партиялар, мына биздин шайлоочуларыбыз болчу булар деп алар деле чыгышы мүмкүн. Бул абдан мындай ошондой коркунучтар бар.
Ушундан улам мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо күнү чечүүчү жана негизги кызмат операторлорго жүктөлүп жатканын билдирсе, байкоочулар алардын чаржайы тандалып жатканын айтышат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова:
анын окуу процесси дагы жакшы болбой атат. уже 7000 жанакы операторлор кандай процедуралар менен алынды, эмне кылып атат, кандай иштеп атат деген бүгүнкү күндө ачык жана мындай бир түшүнүксүз саясат жок, маалымат жок болуп атат.
Жалпысынан өкмөт таза шайлоого толугу менен даяр экенин айтышууда. Шайлоо алдында өлкөнү туруксуздаштырууга аракет кылган күчтөр бар экенин айткан премьер Сариев алдын ала коопсуздук жагы күчөтүлөрүн кабарлады. Өлкөдө парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленип, ага 14 партия ат салышмакчы. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Укторубузду улантабыз. Европада мигранттар кризиси дагы эле курч бойдон калууда. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча быйыл Европанын байгер өлкөлөрүнө жетебиз деген 265 миңдей адам жер ортолук деңизинен өтүштү. Бозгундардын жылдагыдан көп келүүсү биримдиктин бай дөөлөт мамлекеттерин куугага салууда. Германия, Франция жана Италия мигранттарды калыс бөлүштүрүү боюнча Евро биримдиктин 25 жыл мурда бекитилген эрежесин өзгөртүүгө чакырышты. Качкындарды кабыл алуу боюнча Германияда кандай иштер жүрүүдө? Бул жөнүндө автомобиль жасоочу Audi компаниясынын инженери Айбек Мамбеталиев менен Амирбек Азам уулу маектешти.
Айбек мырза, Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң мигранттар кризисин баштан кечирүүдө азыр. Январь-август айларында эле Германияга 413 миң мигрант келгени маалымдалды. Быйыл 800 миң адам Германиядан башпаанек сурайт деп болжолдонууда. Өлкөгө келген качкындардын 100 миңден көбү, Айбек мырза, сиз жашаган Бавария штатында катталган, бозгундардын көп келгени жергиликтүү элди тынчсыздантса керек же немистер жабыла эле бечараларга конуш берели деп жатышабы, Айбек мырза?
Бул суроого жооп берүү мүмкүн эмес. Бирөө айтып кетейин дегеним, деген фирмамда элдин баары эле чоң окуу жайында окуган, ушундай мигранттар менен карым катышта болгон, аларды көп тааныган ушундай адамдар менен көп байланышам да. Мисалы көчөдөгү же тиги айыл ичиндеги болгон дыйкандар же башка адамдар менен көп деле катышым жок. Ошондуктан менин байкоолорум тегерегинде болгон адамдар мен ушул мигранттарга каршы болгон адамдарды тааныбайт экенмин. Мен сураган биз деген мисалы фирмабызда көп ошол жөнүндө сүйлөшөбүз, ар кимдин ой пикирин угам. Ошол адамдардын арасынан бир деле ушул мигранттардын келишин колдойт жана түшүнөт да. Мисалы согуштан качып келген адамдарга 100% бойдон жардам беришибиз керек. Ал деген биздин эң негизги азыркы ошо миграционный политика жактан болгон эң биринчи задачабыз деп эсептешет да. Мисалы азыр Европага аябай көп согуштан качып кеткен сириялык жарандар келип атышат. Ошолорду менин коллегаларым, менин тегерегимде жашаган кошуналарым колдойт. Ал эми мисалы Балкан элдеринен келген, Румыниядан келген, ушундай чыгыш Европадан келген мигранттарды санын чектеш керек деген ойдо да.
Айбек мырза, сиз жашаган Ульм шаарында мигранттардын келгени сезилеби? Качкындарга кандай жардам көрсөтүлүүдө?
Көптөгөн элдердин ой пикири боюнча мамлекет аз чараларды кылып атат деген ойдо. Ошол адамдар Германиядан мындай интегрироваться этип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүптөш керек деген ойдо. Мун жана менин тегеремде болгон коллегаларым, досторум да ошондой ойдо. Аларга деген балдарына мектепке киргизгенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Немис тилин үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Жөнөкөй жумуш болсо дагы бергенге мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдобуз. Бул бир. Экинчи жагынан эми сезилип атабы деп атасыз мигранттардын келгени. Мигранттардын келгени көп деле андай көрүнбөйт да, көчөдө алар көчөдө көп деле баскан деле көрүнбөйт. Бирок анда санда көргөн жерлер бар. Жакында эле футбол турниринде катыштык. Биздин фирмадан 10 бала катышып, ошол турнирде 20 команда катышты. Ошол 20 команданын арасынан жарымы ушундай мигранттардан болуп келген жана качкын деп коебу эми беженецтерди. Ошолордон түзүлгөн 10 болду. Бул деген эмнени айтат? Ошол адамдарды интегрировать эткенге, жардам бергенге адамдар өзүлөрү ар кандай группаларды түзүп колдогонго мүмкүнчүлүк түзүп атышат да. Интернетте мисалы Ульмдин эле тегерегинде түрдүү веб сайттар ачылган. Ар нерселерди, оюнчуктарды, кийимдерди ушул эле веб сайттардан кайсы жерге мисалы кандай кийимдерди алып келсе болот, ошондой веб сайттар түзүлгөн. Фейсбукта мисалы өзүнүн тегерегинде болгон качкындарга же келип жатышат. Ким айрагандай кийим алып барат, кээлер оюнчук алып барат. Эми акча жагынан немистер көп деле эметпейт деп ойлойм, бирок кийимдерди бергенге булар дайыма эле даяр да.
Мигранттардын көбү Германияга жетип, немис жеринде калууну каалашат экен. Эмне үчүн бозгундардын чоң бөлүгү бул Германияда калууну көздөшөт деп ойлойсуз?
Анын үстүрө ага азыр деген Европа боюнча мигранттардын качып келген өлкөлөрү бул Германия жана Швеция болуп эсептелинет. Ушул эки мамлекет эң көп мигранттарды өзүнө алып атышат да. Эми себеби эмне? Мисалы Германияны экономикалык жактан күчтүү мамлекет. Ал деген канчалык адамдар келсе дагы ошолорду көтөрүп кеткенге, жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Жакта социальный пакет дегендери күчтүү, мисалы ошо беженцтерге берилген жардамы боюнча күчтүү. Мисалы Швецияда деле социальный пакеттери күчтүү. Ошол жактан деп ойлойм да. Немецтер өзүлөрү дагы ушундай мигранттарга жакшы мамиле жасайт да. Жана антип интернетте жазып атышат, бир өрттөп кетти, бул жакта мынтип кетти деп. Анын баары болуп атат. Ага караганда жардам бергендердин саны аябай көп да. Анан кийин Германиядан да жумуш тапканга мүмкүнчүлүк чоңураак болот деп ойлойм да. Мисалы Францияны алып кетсек, азыр Францияда бул мигранттар жок эле жумушсуздуктардын саны аябай көп. Германия болсо статистика боюнча жумушсуздардын эң кичинекей процентине канча согуштан берки ушундай эң кичине сан ушу быйыл болуп атыптыр. Ошолордун баары эмнени көрсөтөт? Жаңы келген адамдарды жумушка орноштурганга мүмкүнчүлүк көп Германияда.
Германиянын Audi компаниясынын инженери Айбек Мамбеталиев менен Амирбек Азам уулу баарлашты. Качкындар маселесин Евробиримдикке мүчө 28 мамлекеттин тышкы иштер министрлери ушул күндөрү Люксембургда талкуулаганы жатышат. Бишкекте саат 8:17 мүнөт өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Венгрия премьер-министри мигранттар маселесин немистердин проблемасы деп атады. Парламенттик шайлоого катыша алышып жаткан партиялар бүгүн расмий түрдө шайлоо өнөктүгүн баштады. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Иранга расмий сапар менен жөнөп кетет. Орусиялыктарга Украинада медиа бизнес менен алектенүүгө тыюу салынды. Ош жана Жалал-Абад облустарында быйылкы пахта терими башталганына карабай, ак буланын баасы дагы эле чечиле элек. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун расмий сайттарына хакердик чабуул жасалды. Бишкекте Ала Тоо аянтында эл аралык 3-чү элдик эпостар фестивалинин өткөрүү үчүн 20 боз үй тигилип, этно шаарча ачылды. Кече Аман шаарында футбол боюнча Кыргызстан менен Иордания курамалары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Казакстанда кадимки жарандык паспортко президент Нурсултан Назарбаевдин төөлсүздүк тууралуу сөзүн киргизүү сунушталууда, ар бир казак жаранын паспорт алып жатканда ант берүүгө да милдеттендирилиши мүмкүн. Атайын мыйзам менен бекитүү боюнча демилгени казакстандыктар түрдүүчө кабылдап жатат. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Мыйзам долбоорун сунуштаган өкмөт мүчөлөрү менен азаттыктын байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Адилет министрлигинин аты жөнүн айтуудан тайсалдаган кызматкери жогорудагы демилге камтылган мыйзам жобосун ички иштер министрлиги даярдаганын ачыктады. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлигинин тил жана маалымат департаментинин кызматкери Олег Ивашенко мыйзам долбоору тууралуу комментарий бере албастыгын билдирди. Кантсе да президенттин сөзүн паспортко жазуу идеясы коомчулукта түрдүү талаштарга жем таштады. Астаналык тургундардын бири Жибек муну колдоого алууда.
Энди бул мамлекет башчысы
Назарбаев биздин эң биринчи туңгуч мамлекет башчыбыз жана ал Казакстанды алга сүргөн улуу инсан. Ошол себептүү улут лидеринин атын паспортко киргизүүнүн кажети бар деп эсептейм. Бул паспортту алып жүргөн ар бир жарандын патриоттуулугун арттырат деп ишенем. Өзгөчө чет жакка чыкканда Казакстандын улуу жол башчысын таанытабыз.
Чет жакка чыккан кезде да, чтобы ал кишини таанытуу үчүн.
Бийликтер азырынча президент Назарбаевдин кайсы сөзү документке жазылаарын ачыктай элек. Болгону мамлекет башчысынын эгемендүүлүк же тарых жөнүндө айткан кеби деп кабарланууда. Ушул эле кезде аталган демилгеге сын көз менен караган казактар да арбын. Мурдагы дипломат жана саясат таануучу Расул Жумалы бул адатты башка өлкөлөрдөн кезиктирбегенин айтууда.
Азыр президент
Сауд Арабиясы жана Марокко сыяктуу монархиялык мамлекеттерде өлкө башчынын сүрөтү валютага тартылган учурлар бар. Бирок эч бир мамлекетте президенттин сөзүн паспортко жазышпайт. Ал эми жарандык алганда ант бердиртүү маселеси кээ бир өлкөлөрдө кездешет. Маселен, АКШда англис тилин билбеген адамдан ант алынбайт, ага жарандык да берилбейт. Бирок бул жагдайды Казакстанга киргизүүдө абдан тыкыр ойлонуп, анан кийин гана чечүү керек.
Казакстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Казбек Бейсебай болсо, паспортко Назарбаевдин сөзүн жазуу сунушуна таң калганын жашырбады.
Паспортко артык сөздөрдү жаза берип кажети канча?
Тышкы иштер министрлигинин паспорт виза бөлүмүн жетектеп турганымда көптөгөн чет элдик паспортторду көрдүм. Бирок алардын биринен да президенттин же дагы бир башка көрүнүктүү лидердин сөзү жазылган паспорт көргөнүм жок. Паспорт ар түрдүү болгону менен алардын баарынын маалымат стандарттары окшош. Ал документте ээсине гана тиешелүү нерселер жазылат. Чет элдик паспортту виза бере турган чет элдик элчиликтер менен чек арачылар гана текшеришет. Аларга башка элдин президентинин кеби маанилүү эмес да. Паспорт ар кандай сөздөрдү жаза бергидей, ал эмне китеп беле?
Казбек Бейсебай жарандык алууда ант берүү тажрыйбасы чет элде да бар экенин, бирок ошол өлкөдө туулуп өскөндөр эмес, башка жактан келгендер гана ант берерин кошумчалады. Анын айтымында 16 жашка толгон ар бир адам Казакстандын жарандыгын алууда ант бере турган болсо, анда казак өлкөсү совет доорына кайтат. Анткени СССР кезинде паспорт тапшыруу расмиси ашыкча шаан шөкөт менен коштолчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Башка темалардан: Украинанын жаңы аскердик доктринасы өлкөнүн аскери душманы деп Орусияны атады. Доктрина долбоорун Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши 2 сентябрда бекитти. Президент Порошенко улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин ачылышында сүйлөп жатып, жаңы доктринада 2020 жылга Украина аскерлери НАТОнун стандартына жооп бергидей болушу керек деген баса белгиледи. Теманы Амирбек Азамулу улантат.
Президент Петро Порошенко улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинде сүйлөп, мурдакы аскер доктринасы өзүн актабаганын, тилекке каршы Украинага аскердик коркунучту Орусия жаратып жатканын белгиледи. Ал ошондой эле жаңы доктрина Украинанын аскер душманы деп Орусияны расмий түрдө аныктаганын айтты.
Жаңы аскердик доктрина Украинанын аскерий душманы Россия Федерациясы экенин шарданалаганга катар, аскердик бөлүктөр менен бирикмелерди жаңыдан жайгаштыруу, ошондой эле чыгыш жана түштүк областтарда тийиштүү аскер инфраструктурасын түзүү жөнүндө тапшырма берет.
Порошенко 2020 жылга улуттук армия жана коргоонуу системасы Түндүк Атлантика альянсынын талаптарына жооп бергендей болушу керек экенине да көңүл бурду.
Стратегиялык доктринанын өзөгүн түзгөн башкы тема евроатлантикалык интеграция жана биздин аскердик коргоонуу системабызды НАТОнун стандарттарына шайма-шай кылуу.
Бул документте Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралы жана Донбасстагы москвачыл жикчилер көзөмөлдөгөн аймактар убактынча оккупацияланган территориялар деп аныкталат. Расмий Киевтин өлкө алдына НАТОго мүчө болуу жөнүндө стратегиялык максат коюшу, Украинанын бейөкмөттүк корреспондент Нет Жумаалыгы жазгандай, Украина буга чейинки ар кандай аскердик блокторго кошулбоо макамынан баш тартат дегенди түшүндүрөт. Мурдакы аскердик доктрина 2012 жылы азыр Орусияда жашаган Виктор Янукович президент кезде кабыл алынган. Жаңы доктринаны эми президент Порошенко бекитүүгө тийиш. Аскердик доктринанын долбоорун буга чейин Украина өкмөтү жактырганын премьер-министри Арсений Яценюк 1 сентябрда Одессада Деңиз шапатасы 2015 деп аталган маневрдун ачылышында жарыя кылган. Жана ал доктринада эрктүү Украинанын 24 жылдык тарыхында биринчи мертебе душман так көрсөтүлдү деген.
Министрлер кабинети жакында аскердик доктринаны бекитти. Доктрина улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинде талкууга жөнөтүлдү. Президент тийиштүү жардыкка кол коёт. Доктринанын долбоорунда биринчи жолу төбөлсүздүк тарыхында душман жана баскынчы так аныкталган. Ал Орусия Федерациясы.
Ким е Российская Федерация?
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы? Бүгүн мына парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү башталды. Гезиттердин баары үгүт макалаларын баса баштагандыр да, э?
Ошондой болду, ооба. Партиялардын алардын башчыларынын рекламалык макаласы үчүн акча алып калыш үчүн кесиптердин баары шайлоо каттанган партиялар лидерлер депутат болчу деп тизмеге киргендер тууралуу макалаларды маектерди басуу менен жарык көрдү. Ал тургай кечөө чыкпай калгандардын баары бүгүн чыкты. Дефакты кесине Өмүрбек Бабанов, Чолпон Жакупова, Бакыт Төрөбаев, Кылычбек Исамамбетов, Садык Шернияз чыкты. Ушул эле гезит президент Алмазбек Атамбаевдин Кытай сапарынан фоторепортаж берди. Өкмөт баш Темир Сариевдин ошо сапары тууралуу жазды. Өмүрдөн эрте кеткен акын Азада Бегимкулова тууралуу сиңдиси Сабира Бегимкулова кеп кылды. Атактуу актриса Жамал Сейдакматованын маеги азырынча элибиз театрга эмес тойлорго көп барат деп аталды. Дефакты гезити ушул эле санына үзөңгү кууштуу жана каркыраны сатуу үчүн добуш берген депутаттардын тизмесинде жарыя кылды. Кыргыз туусу кезити кыргыз президенти менен Кытай президентинин жолугушуусун улуу кошуна менен мамилелер үзүлүү болууда деп атады. Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин Жибек оңбос болсочу да жигит өлбөс болсочу деген ат менен атактуу кино режиссер Төлөмүш Океевди эскерген баяны басыла баштады. Аят кезити АКШ Кыргызстан жөнүндө жашыруун кат деген макала басты. Анда Нью-Йорктогу адам укугу боюнча эл аралык лиганын президенти Скотт Хортондун АКШнын АГШтеги мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонго жөнөткөн каты ачыкка чыкканын жар салды. Профессор Скотт Клинтонго жолдогон катында 2010-жылы Кыргызстанга келип таанышып Бакиевдин башкаруу саясаты кылмыштуу жана арамза стратегия экендигин жазуу менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө мүнөстөмө берген. Кыргыз өлкөсүнүн ошол кездеги алабалына токтолгон. Азия Ньюс кезити бүгүнкү санын шайтан оюн деген чака макала менен ачып, бүгүндөн баштап шайлоого старт берилгенин, жарышка криминал аралашкан баягы эле эски маслократтар, элдин эсебинен байыган экс чиновниктер, беттери беширээт жешилип бүткөн сүткөр көпөстөр аттанганын, караламан калк кайдыгер болсо, ага жараша баягы эле жулкунгандар, куруу убадалары менен курсак тойгузгандар парламентке келерин, ал үчүн эч кимге таарынууга акыбыз жоктугун, анткени баарын кылган өзүбүз экендигин жазды. БШК төрагасы Туйгунал Абдраимов интервьюсун шайлоого ОПГ мүчөлөрү менен оор кылмыш кылгандар аттанды деп атап, депутат болом дегендердин арасында оор кылмыш кылгандар, адам өлтүрүүгө аракет кылгандар, кыз зордуктагандар, үйүнө мыйзамсыз курал сактап жүргөндөр, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 8 кг героин менен кармалып 10 жыл качып жүрүп сот аркылуу кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти деп жаптырып салгандар, алдамчылык кылган аферисттер дагы башкалар бар экенин, буларды каттабай коюуга БШКнын акысы жоктугун, анткени алардын баарынын колунда сот чыгарып берген, соттолгон эмес деген кагаздар барын айтты. Политклиника гезити эксперт Аман Салиевдин Eagle жана Европа күңүрттөнгөн каршылык деген макаласынын корутунду бөлүгүн жарыялады. Анда ислам мамлекети деген эмне деген экстремисттик уюм экенин кенен түшүндүрүп берген. Кол өнөрчү Алмаз Өмүров бут кийим тигүү бизнесин 350 сом менен баштаганын, бүгүн анын тиккен бут кийимдерин буягы казактар, тияга америкалыктарга чейин сатып алып жатканын айтып берген. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкованын журналист Айгүл Бакеева менен маеги да ушул политклиникада. Айбат кезити шайлоо ар 5 жылда бир болот, а мамлекет бирөө гана деген макалага шайлоочулардын көңүлүн бурду. Гезитке Минск шаарында өткөн сулуулардын конкурсунда Мисси Сулуу деген титулга татыган Таң Сулуу Өмүрзакова менен маек куруп, ал дүйнөнүн 50 ашык өлкөсү катышкан сулуулардын сынагында кыргыз деген элдин кыздары кандай экендигин, кыргыз кыздарынын өңөл эмес жан дүйнөсү да сулуу болорун, ыймандуу, маданияттуу болорун көздөрүнө көрсөтүп жеңишке жетип кайтканын айтып берди. Фабула кезити айрым адамдардан эл өкүлдөрү эртелеп иштен кеткенине кандай карайсыз деген суроо менен кайрылып, алардын жообун тартуулады. Улуттук университеттин ректору Чынара Адамкулова билектирүү иштер кез келди деп маек куруп, административдик башкаруучу кызматкерлер кыскартылып, ушундан эле 60 млн сом үнөмдөлгөнүнө окуу жайдын келечегине токтолду. Асман Плюс кесинен журналист Динара Бешиналиеванын каскадерлор жанын оозуна тиштеп жүрүп тасмага тартылышат деген кызыктуу макаласын, Лариса Асанбекованын Асман тиреген Токио деген сапар баянын окуйсуздар. Азияны пресс кесити журналист Жума Мамбетовдун кыргыз тилин кыйнабайды, сыйлайлы деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Ушул күнү калыңдап чыкчу вечерний Бишкек кесити жарык көрдү. Гезиттен Пекиндеги миссия тууралуу макаланы ошондой эле Каркмасов кайрадан сиз угулуп турганын окуйсуздар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевдин кесип баяны биздин сайтыбызга дагы сөзсүз чыгат. Азаттык чекит кейжеге. Азаттык радиосунун 4-сентябрдагы таңкы эфиринен дагы 1.5 саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат кеңешип алып бардым. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Темасы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки базарлардагы абал.